až na dřeň.
Známý herec a režisér už léta působí v divadle Sklep a do povědomí lidí se zapsal i řadou filmů. Třeba hned tím prvním snímkem Vrať se do hrobu nebo satirickou Českou sodou. Naším hostem je Milan Steindler. Kateřina Kubalová je u mikrofonu. Dobrý poslech přeji.
Jsem moc ráda, že tu dnes můžu přivítat herce, scénáristu, režiséra Milana Steindlera. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, co vás teď v nejbližší době čeká? My když jsme se domlouvali na termínu natáčení, tak to vůbec nebylo jednoduché. Vy jste zavalen prací, hraním, vším možným.
No tak já jednak teda jsem stálým členem divadla Sklep a měli jsme teď nedávno před Vánocema premiéru, která mě strašně vysílila, protože tam musíte ty věci rychle napsat a vymyslet si je sám. A nebo ještě ve spolupráci s někým. A předtím jsem měl těsně premiéru své vlastní hry, teda ne úplně vlastní, pak jsme ji psali s kolegou Jirkou Trnkou, takto ředitelem a režisérem divadla v Děčíně a činoherního klubu v Ústí nad Labem. A to byla taky autorská věc. A dvě za sebou mít premiéry, které se týkají autorských věcí, tak je to hrozný napětí, protože si říkáte, když hrajete jaksi jako jenom jako herec, tak si říkáte, no dobře, no tak řeknou, že to byla blbá hra a že jsem hrál třeba celkem slušně aspoň. Jo, ale když hrajete autorskou hru svojí a předvádíte ji, tak ty lidi řeknou třeba, že to je blbě napsaný a ještě třeba blbě zahraný. Jo. Takže se to tak jakoby násobí potom, ta kritika. Ne, že by to tak bylo, ale před tou premiérou máte tím pádem o to větší trému.
A teď po premiéře. Jaké máte pocity z toho tataráku na ex? Jaké máte reakce třeba diváků? Líbí se hra?
A musím říct, že velmi dobrý, že mě vlastně už opustila tréma stran té hry Tatarák na ex, což je ta naše společná s tím Jirkou Trnkou. Mimochodem hraje tam ještě, zpívá se mnou taky Vojta Závěský, zvaný Vojtáno s dvěma A, to si najděte na YouTube, krásné písničky, který on i napsal pro tohle představení. A vlastně tam je nejhorší úplně to první vystoupení před lidma. A to byla takzvaná veřejná generálka. A ta se hrála dopoledne. A tam si koupili za stovku lístky většinou lidi staršího věku, prostě důchodci, kteří jsou kulturně založeni a měli chutí dopoledne do divadla na Václaváku, do divadla Palas. A já, když jsem se podíval do publika, jsem říkal, Ježišmarja, ale my mluvíme o drogách, o chlastu, o cigárech. A nakonec jsem říkal, a teď to ty lidi třeba prožili taky. Tak jsem byl strašným napětí, že tam máme vlastně to publikum jaksi více seniorského věku. A nakonec to dopadlo znamenitě, protože i oni tedy tleskali na otevřené scéně a na konci tleskali velmi dlouho, jak si při děkovačce. Tak to bylo docela první takové zjištění. A premiéra už byla o to lehčí, protože tam už byl průřez s všema věkovýma skupinama a lidi taky tleskali během představení. A pak jsme to po třetí zahráli ještě v Děčíně v divadle a tam už jsem byl úplně klidnej.
Hrajete po každé stejně, anebo dáváte prostor i improvizace v tom představení?
No, takhle. My jsme si tu hru napsali, čili to je nějaký daný text, ale samozřejmě, že zjistíte, že ty lidi, jak se bavějí a nastane jakási uvolněná atmosféra. Ostatně já začínám tím, že se vítám s divákama osobně. Takže, a což dokládám tím, že...
Počkejte, vy stojíte ve dveřích.
Ne. Spody, já se jdu a seznámím se s nimi. Že? A taky prostě jmenuji zástupce, demokraticky zvoleným zástupcem nějakého diváka, tedy, který potom může jaksi na sebe brát reklamace na to představení.
A bere?
Jo. Prosím?
Bere. Vzal to někdo tak vážně, že by se opravdu ozval jménem toho publika.
Že si divačka, s kterou jsem si zvolil, žádná nestěžovala.
Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste si vybral na zpracování takové, z mého úhlu pohledu, těžké téma? Protože vy už jste to tady nastínil. Do toho tataráku vy jste namíchal, a teď cituji, cigára, chlast, drogy, depresi, moderní dobu a smrt?
No ano, no, tak to jsou věci, tak podívejte se, já kouřím od 6. třídy z 9 letky, nikdy jsem nepřestal. Jo, divadlo jsem zakládal, když mi bylo 14. Jo, a už tehdy jsme kouřili a musím říct, že i pili, ano, je to tak. A o drogách jsem hodně slyšel. To kolem mě prošlo. A hlavně se to týká toho, že v dnešní době vlastně nastala taková absurdní situace. Jo? Skončil socialismus a najednou jsme neměli nepřítele, protože Západ neměl za nepřítele Východ, Východ neměl za nepřítele Západ, tak se hledal nepřítel. Protože, jak říká můj přítel Machiavelli, vždycky musíte mít nějakého nepřítele, na kterého je možné všechny problémy svést. No tak se začalo bojovat proti nikotínu. Za naše zdraví, jo? Za moje zdraví začali všichni bojovat. A já se ptám, proč? Nakonec to dopadá tak, že kuřáci musí kouřit venku, klepou kosu a neumírají na rakovinu plic, ale na zápal plic. A co je to vlastně za zvrácenou logiku? Tak vám prodávají cigarety a zároveň vám je zakazují kouřit. A tak dál. Takže probíráme jaksi takovýhle téma. Že? A pak i třeba to, že co se týče pití, tak já, ta příroda už to zařídila tak, že třeba když jsem měl první kocovinu, to je strašně zajímavý, když jsem se poprvé opil, tak automaticky jsem vstal a hned jsem věděl, co mám dělat. Jo? Šel jsem do ledničky pro lahváče. Jo? A vemte si koťátko, to když se narodí, tak říká mu někdo, že se má napít mlíčka od maminky? Ne, ví to. Říkal mi někdo, vysvětloval mi někdo, ne, asi Bůh nebo příroda, že má mít pro lahváče.
A to teď říká role, anebo to říká tebi?
To vlastně říkám to, o čem hovoříme v tom představení. Jo? A co se týče, já nevím, dalších věcí, drog, tak tam mluvíme o tom, že víte co, furt se mluví o tom, jak dělají lidem špatně, jak je to špatné, jo? Ale já si myslím, že problém drog je v tom, že je berou jenom špatný lidi, protože se vždycky mluví o tom, že kdo profetoval barák a kdo dostal AIDS z nějaký jehly a kdo se předávkoval a tak, ale nemluví o těch, co jsou úspěšní, co na tom udělali ohromný úspěch. Vždyť si vemte Rolling Stones. Říká se, že s každou, s prominutím tedy, lajnou, kterou si dáte, tak vám Bůh vezme jeden den života. Jo? A dá jaký suričecovi. Je to spravedlivý?
Já jsem tak nějak předpokládala, že ta první témata, o kterých jsme mluvili, znáte více či méně důvěrně, ale kdy se člověk začne zaobírat také depresemi, smrtí?
No, to já myslím, že jde s věkem. Jo? V mládí dosahovaly moje deprese vrcholu maximálně v tom, že přijdu pozdě do restaurace na staré kovárně v Bráníku, kde jsme se třema sestrama měli každý pátek salónek a že nestihnu tolik piv, kolik je potřeba. V pozdějším věku začnete mít vážné starosti a najednou si uvědomujete, že ten tlak doby, jo, najednou po vás chce vyšší tempo, zaměstnavatelé chtějí, abyste pracovali rychleji, lidi chtějí mít víc věcí a tak dále. A teď to všechno na nás působí tak, že začínáme mít deprese, jo, a neumíme to pořádně řešit. V Japonsku tam to umějí řešit. Ty jsou v tom naprostý mistři. Ty slouží celý život jedné firmě, velmi věrně, jo, a pak když se cítějí už starý a nepotřebný, tak dostanou depresi a vyskočí z 35. patra. Jo? Tomu říkám prostě promyšlená důchodová reforma. Kdežto u nás Čech, jo, ten vzhledem k tomu taky, že často nejezdí výtahy, tak do 35. patra nevyleze. Jo, aspoň při mílenosti, já se tva poběhnu za tramvají a že bych kvůli tomu les až do 35. patra, to mě ani nenapadne a z 5. patra to nemáte jistý. Jo, tak nám přibývají vozejčkáři a tím pádem naše důchodová reforma je neustále jaksi v určitý krizi.
Říká Milan Steindler, který je živým důkazem toho, že i o vážných věcech se dá velmi nevážně mluvit. Když jsme u toho humoru, tak jak je na tom vlastně z vašeho pohledu dnešní humor? Někde jste se nechal slyšet, že humor ražení české sody už dneska prostě není možné dělat.
No, není, to je pravda. Za prvé nevstoupíte po druhé do stejné řeky, dobře, tak to je osobní věc. A za druhé je to věc doby. Když jsme točili českou sodu, tak jsme natočili takový spot, a který by dnes nebylo možné vysílat. Když si představíte pana prezidenta, jak vystupuje z letadla svým namáhavým krokem a k tomu je titulek Nový český film Návrat idiota, tak takový vtip už byste dneska prostě udělat nemohla. To je jednoduchý důvod. A navíc ten humor působí, nebo tenhle druh humoru působí na každýho nějak jinak. Ta společnost, a o tom mluvíme taky v tom Tataráku. Já to uvedu na jednom příkladu. Já jsem byl na jakýsi protivládní demonstraci, jsem se nachomejt a tam lidi volali, ne, ano, ne, ano. A nějaký anglický turisti se mě ptali, co to je. Já jsem říkal, to je protivládní demonstrace. A oni říkali, jako, no a co to ty lidi volají? A já jsem říkal, no oni volají, no yes, no yes. A oni se ptali, a co tím chtějí říct? Já jsem říkal, no to je vám tak trošku těžko vysvětlit, víte, my jsme takový trošku schizofrenický, řekl bych, maličko rozdělený národ.
To je opravdu překladatelský oříšek tohle.
No ano, ale ono to tak je. Říkám to z toho důvodu, že tomu vtipu o tom návratu idiota se nebudou smát úplně všichni. Nejsme jednotní ani v humoru. I když musím říct, že v posledních letech vzhledem k našemu politickému prostředí je čím dál větší poptávka u publika po jaksi satyře. Dřív my jsme ještě v 90. letech po revoluci vlastně vůbec neměli potřebu dělat satyru najednou. Jo? Měli jsme to za takový, jako, že by to bylo nucený. A najednou úplně zcela přirozeně v divadle Sklep hrajeme třeba o tom, jak píšeme dopis premiéru Babišovi, protože nás vyzývá, abychom tedy mu dodali různé materiály, které jsou potřebné o našem soukromí a tak. A my hrdě, podle toho, jestli znáte dopis záporožských kozáků sultánovi, tak tam je spousta velmi vulgárních výrazů a jmén, tak my stejně hrdině se bráníme, ale zároveň pak dostaneme pochybnost, jestli vlastně už to není až příliš drzé vůči našemu vůdci a tak to chceme napřed ten papír, který napíšeme, spálit a vyškrtat, spálit, vygumovat a nakonec ho David Vávra sní pro jistotu, aby se nikdo nic nedozvěděl. Ona je to taková zpráva, jak o tom premiérovi, tak o tom našem národě.
Neodpustím si tu otázku, opravdu ho sní.
No, aspoň ono vždycky zhasne světlo, tak já vidím, že do pusy si to nacpe, celý ten dopis.
Milan Steindler se narodil a vyrůstal a také vlastně celý život žil v Praze, žije v Praze.
Ne. Teď jsem se odstěhoval, před 3 lety jsem se odstěhoval do města Kouřim.
Vy jste opustil Prahu.
Já jsem opustil Prahu, i když tady jsem si nechal ještě zázemí na přespání, když musím brzo vstávat ráno. A večer končím pozdě v divadle, tak tady mám ještě takový kutloch, ale jinak jsme se přestěhovali do Kouřimy a vlastně to je opět se vracím nějak, vidíte, vy jste se ptala, kde se berou ty věci v té naší hře Tatarák na ex a i tam mluvím, že prostě pro jistotu jsem se odstěhoval, tak máme ten zákaz kouření přímo do centra dění, do města Kouřim, rozumíte? Já už ani nevím, kde se smí a kde se nesmí kouřit. Takže v Kouřimi to mám jednak jistější a jednak tam kouřím už pro jistotu pod dekou a tajně a pod mě, jo. A čekám, kdy prostě se objeví policajt, jo. No, mám tam ještě vinej sklípek, takže do něj se zabarikáduju, narvu si do něj spoustu flašek, dám si tam automat na cigára, zabarikáduju se, nebude moc na mě žádná Evropská unie a policajti budou stát venku a budou zvát. Výjděte ven s rukama nahoře, víme o tom, že tam přechováváte cigarety, vzdejte se, výjděte ven s cigaretama nad hlavou. Já vám říkám jednu věc, houby. Mě nedostanete.
My tak nějak asi všichni známe tu historku o tom, jak vzniklo divadlo Sklep. V tom opravdu reálném sklepě. Ale já bych se ráda s vámi podívala do toho dětství ještě předtím, než vzniklo divadlo Sklep. Jaké jste byl dítě? Jaké jste měl vztahy s rodiči? Někde jsem četla o tom, že váš tatínek si toho za život prožil opravdu hodně a nebylo to vždycky veselé. Mluvili jste o tom doma?
Mluvili, ano, ano. Můj tatínek přežil koncentrační tábor, potom byl, jako mnoho jiných, byl straník, byl ve straně a pracoval...
Pardon, tatínek byl židovského původu, nebo jak se to...
Ano, on byl židovského původu a z jeho strany, teda z jeho poloviny rodiny jsem na půl i já teda a tím spíš se mě to vlastně jako dotýká. A o tom vždycky hovořil velmi spoře a když tak velmi cynicky a nebo velmi s určitým nadhledem. Jo.
Kdy jste se to dozvěděl takže poprvé? Víte to už jako dítě nebo až dospělému
vám to řekli? Už jako dítě jsem to věděl, ale nedovedl jsem si představit, co to vlastně znamená. S tím jsem se seznámil až později. A navíc tady už tehdy panovala taková jako takový předsudek, že o tom se za socialismu nemluvilo. Jo, tak jako tenhle ten původ nebyl prostě, řekl bych, populární. Jo, ale nicméně já jsem, řekl bych, čím dál víc, jak si se k tomu hlásím a čím dál víc chápu, nebo chápal i v tom mládí, oč běží. A pochopil jsem jednu věc, že lidi by, jak se říká vždycky, lidi by měli znát historii, aby se měli z čeho poučit. Jenomže lidi jsou poměrně nepoučitelní a já nevěřím tomu, že se v tomhle směru poučí a myslím si, že k podobným tragédiím dochází a bude docházet i nadále. A jediný, co tomu může zabránit, je vzdělání. A u nás se vyučuje historie do dneška pořád tak, jak se učila pomalu za socialismu, že se děti biflujou, kdy prostě upálili Jana Husa a kdy, já nevím, prostě se probírá ta naše stará klasická historie, ale nebere se moderní historie. A my bychom se měli poučit z těch posledních 100 let především, nebo 150 let. A tomu by mohlo napomoct školství, ale já jsem došel k závěru, že to školství se v tomhle směru moc nelepší z jednoho prostého důvodu, že s lidmi, kteří jsou nevědomí nebo nepříliš vědomí nějaké historie a nějakých příkladů, tak jsou daleko více manipulovatelní. A proto teď dochází k tomu, že ten národ je taky názorově rozdělený. Protože někteří, aspoň z mého pohledu, nechápou úplně přesně, jak si oč běží. Že nám tady běží o existenci vůbec téhle země, jestli se posuneme. To je vlastně, a zase se vracím k tomu tataráku, tam to máme, o tom mluvíme. Jo? Teď si vemte ty hymny třeba. Jo? Tadyhle ze západu na nás. Deutschland, Deutschland, Ibr, Ales. A zprava. Ruse, sajusně ruším a nahoře Poláci se brání, jako ještě Polska nezginula, bude žít na věky. A do toho vleze otrhanej, slepej flašinetář a zpívá, kde domov můj, kde domov. My jsme, rozumíte, tak jak nevíme, jako jestli jsme chceme nalevo nebo napravo a jestli chceme na východ nebo na západ, tak jsme vlastně takový jako trošku zatím evropský bezdomáči.
Říká herec, režisér Milan Steindler. Já bych se ještě s dovolením vrátila zpátky do té vaší rodinné historie. Měla jsem tady před časem spisovatelku Irenu Douskovou, které o té její rodinné historii, velmi podobné té vaší, byť asi tragičtější, vyprávěla její babička a paní Douzková říkala, že to pro ní bylo až traumatické v tom dětství, to všechno pojmout, ty informace, tu hrůzu, která se tehdy děla. Jak jste to prožívali?
Víte co, já jsem to ze začátku jako dítě odmítal. Jako, nebo prostě jsem to si to nepřipouštěl. A až teprve, když jsem byl starší, tak jsem to pochopil, přijal a jaksi začal jsem si stát v určitých věcech za svým. A byl jsem na to svým způsobem, nedá se říct, hrdej, ale bral jsem to sebevědomně. Kdežto v dětství tak nějak jako jsem se za to trochu styděl, nebo nechtěl jsem o tom vědět. A dneska naopak se jaksi k tomu hrdě hlásím. No ten táta neměl to lehký, ani on pak byl tedy, jak jsem říkal, sice ve straně nějakou dobu, protože v té době po válce byli všichni nadšení a chtěli, jaksi byli přesvědčeni, že to je nějak jaksi pozitivní. A pak ale nakonec skončil tak, že ho vyhodili ze všech zaměstnání a do smrti dělal vrátnýho. A jedni z jeho největších přátel byli třeba bývalý ministr zahraničí, pan Jiří Hájek, který byl mluvčí Charty 77, a nebo pan Kriegel, o který mimochodem Ivan Fíla, režisér, tak to napsal výbornou knihu Muž, který stál v cestě, to stojí za přečtení.
Možná mi to uniklo, ale nechtěl jste někdy tu svou rodinnou historii umělecky stvárnit?
No, on táta napsal deník takovej, který se týkal ještě těch válečných zkušeností, ale musím říct, že až do nedávné doby jsem neměl sílu oproti mému bratrovi, který je mladší a odvážnější, tak jsem neměl odvahu se do toho podívat a přečíst si to. Teď se k tomu vracím a přemýšlím o tom, jakou formou tuhle látku zpracovat. Protože jsou k tomu různý přístupy, může to být tak, jako to bylo ve filmu Život je krásný, kde to je podaný vlastně, ta tragická historie koncentračních táborů je podaná komediálně a velmi dobře. Může to být tak, jako Saulův syn, maďarský film, který dostal Oscara, který je udělaný tak, že vlastně všechny ty hrůzy se odehrávají v neostrosti v pozadí. Jde jenom o toho, kamera sleduje jenom toho hlavního hrdinu a tak dál. Takže já teď mám asi dva příběhy, které se týkají těchto věcí a u toho jednoho, u té jedné literární předlohy usiluju o to získat práva a u té druhé o tom přemýšlím, že bych ty práva koupil. A třetí možnost je, že prostě to napíšu tak, jak to napsal ten můj táta.
Troufnul byste si zpracovat látku opravdu vážně, vážně? A myslíte si, že by to diváci od vás vzali, když jsou přeci jenom zvyklí na ty legrácky od vás, na ty komedie?
No, ono člověka s věkem začne trochu trápit to, tak jako já jsem si začal sám, že jo, ale že mě berou jako baviče. Ale abych dokázal, že nejsem jenom bavič, tak jsem přijal velmi rád roli, i když je to pořád role komediální, ale je to v Shakespeareovi, v shakespeareovských letních hrách. Už budeme čtvrtým rokem hrát letos Večer tří králový, kde hrajou Tobiáše Říhala, což je taková poměrně vrstevnatá jaksi postava, který je alkoholik, trošku šlechtic, sice šlechtic, ale trošku lotr a tak dál. A říkám si, že jsem shakespeareovský herec, jo, proto jsem to vzal, abych to mohl o sobě říkat. Tak když už tohle, tak prostě to potvrzuje to, že v určitém věku člověk začne toužit potom udělat i vážné věci. A nakonec třeba ten film, který jsem kdysi natočil, Díky za každý nový ráno, nebyla jenom komedie. A teď bych měl chuť se věnovat nejenom vážným tématům ve filmu, ale i vážnějším rolím jako herec, pokud to je možné.
Někde jste říkal, že už je vám teď vlastně jedno, jak vás budou lidé na tom jevišti brát. Co dalšího vám přinesl ten věk a ty zkušenosti?
No víte co, ono je to trošku machrování, to úplně jedno není zase. Ale v případě toho Tataráku jsem šel do toho po hlavě a řekl jsem si prostě, mně to je vlastně jedno, jak to ty lidi budou brát. Důležitý je, že já si za tím textem stojím, že se to týká vlastně hodně mého života, mých názorů a že to je do určitý míry osobní představení. No dobře, tak ať to vezmou tak jako, že jsem prostě pablpa, nebo že jsem pan chytrej, nebo já nevím, ať si to vezme každý jak chce. Ale musím říct, že lidi se přitom smějou a zároveň některý mi říkali, že v konci i je to dojalo, což mě velice potěšilo. No a jenom, abych dodal v rychlosti, pokud někdo bude mít zájem vidět tedy tu naši hru Tatarák na X, tak to hrajeme zrovna dneska 27. ledna v 19 hodin v divadle Palace a potom to hrajeme 5. února a 18. února taky v divadle Palace.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host, herec, režisér, scénárista Milan Steindler. Moc děkuju za návštěvu. Mějte se krásně a nashledanou.
Já děkuju za pozvání a hodně zdaru a síly do tohoto roku.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.